Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі.
Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина.
Світло від світла, Бога від Бога.
Говорячи про наслідки, які приносить дітям розбиття сімейного вогнища, не можна оминути при цьому так зване суспільне сирітство. На превеликий жаль, дуже часто трапляється, що родина розпадається, батьки розлучаються, і жодне з них не хоче або й не може піклуватися з дітьми. Діти або залишаються під опікою дальшої родини, або частіше від усього потрапляють до дитячого будинку. Ось так можемо тепер помітити, що в будинках для сиріт дедалі менше справжніх сиріт, отих без тата і мами, а щораз тут збільшується кількість таких, які там опиняються, маючи живих батьків. І саме таких дітей називають суспільними сиротами. Беручи до уваги психічні та духовні потреби таких дітей, найкращою розв'язкою було б примістити їх в таких сім'ях, які могли би забезпечити відповідне виховне середовище для дітей, позбавлених опіки батьків. Деякою мірою цю функцію виконують дитячі будинки сімейного типу. Діти, позбавлені опіки власних батьків, зазнали найважчої кривди, яка тільки може трапитись людині. Адже їм вже в дитинстві відмовлено любові. Тих дітей оминула любов, батьки їх відкинули. Але, можливо, вони ще знайдуть когось, чиє милосердне християнське серце полюбить їх, заступить їм рідних батьків і навчить їх любити Бога, життя і людей. Тривалий подружній конфлікт, розпад сімейної спільноти і нарешті офіційне чи неофіційне розлучення потягають за собою величезне спустошення на полі релігійного життя, на площині контактів з Богом та церквою. Очевидно, не завжди так стається. Вірна, чесна і скривджена сторона часом ще більше наближається до Бога, прагне користати з духовної допомоги церкви, більше молитись. Однак, з другого боку, та сторона, яка завинила, найчастіше втрачає контакт з церковним життям, перестає молитись і віддаляється від Бога. Ще одна трудність виникає також і тоді, коли мати чи батько наново одружуються. Очевидно, йдеться тільки про цивільний шлюб, бо штайна подружжя нерозривна. Як знаємо, особи, які мають церковний шлюб і одружились вдруге, хоч і не відкинені церквою, але не можуть приступати до святих тайн. Отже, їхнє духовне життя зазнає обмежень, які негативно впливають на дітей. Коли релігійність дітей позбавлена міцної і тривкої підтримки з боку релігійності батьків, або взагалі не матиме можливості на існування. Отже, як це ми говорили вже і в попередніх передачах, розбита сім'я приносить негативні наслідки насамперед для власних дітей. Іноді подружня пара розлучається, розв'язуючи цим важку або й нестерпну ситуацію. Однак розлучення батьків завжди є для дітей драматичним переживанням, яке залишить у психіці наслідки на все майбутнє життя. Ці наслідки можемо помітити в багатьох площинах, а зокрема це відбивається на фізичному і психічному розвитку, на моральному, релігійному та суспільному наставленні. Як часто психологи та психіатри зустрічаються з болісними проблемами дітей, які походять з розбитих сімей. Та й вчителі у школі чи дитячому садочку добре знають, що нервові, галасливі, неуважні, так звані важкі діти, найчастіше походять із розбитих сімей. Несприятливі умови для правильного психічного розвитку, зроджують у них агресивну та ворожу поведінку, ведуть до злості та впертості. Егоїзм, користолюбство, нечутливість, схильність до самотності – це також риси, якими відзначаються діти, скривджені через знищення домашнього вогнища. Ще іншими занепокоюючими явищами дітей, які пережили драму розлучення батьків, є байдужість, апатія, лінивство, слабка воля, знеохота до будь-якого зусилля. Знаменними з цієї точки погляду є слова Оксани, учениці 8 класу, батьки якої розлучились. «Ті всі сімейні чвари знищили мені нерви», – сказала вона. «Я така потрясена, мені нічого не хочеться. Не бачу перед собою ніякої мети в житті. Не вмію тішитись життям. Навіть цією новою квартирою, яку ми з мамою одержали, я змучена жити, не маю жодного ідеалу. Як тільки щось мене захопить, то незабаром оте бажання згасає. Не знаю, чи здобуду щось у житті». Всі ці душевні переживання проявляються також у передчасній зрілості, схильності до чарки та цигарок. Все це сумні наслідки безконтрольної свободи, здобутої в результаті розпаду сімейної спільноти. Про негативні наслідки розбиття сімейного життя ми поговоримо також і в наступних передачах у вівторки.
Папа Франциск написав передмову до книги «Навколо живого вогню синоду» «Надалі виховувати до доброго євангельського життя», автором якої є італійський священник-салезіянин Росанно Зала, який був одним із спеціальних секретарів під час синоду, присвяченого молоді, в жовтні 2018 року. Папа Франциск розпочинає свої роздуми євангельським уривком про те, як один законовчитель запитав Христа, якою є найбільша заповідь. Христос відповів йому: «Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього твого, як себе самого». На ці дві заповіді увесь закон і пророки спираються. Святіший Отець пояснює, що в першій із цих заповідей виражена повнота посвяти Богові, що починається в серці, переходить через душу і доходить до розуму. Він підкреслює, що богословська завзятість, як пошук Бога за допомогою інтелекту, є виразом любові до Нього. І сьогодні, як ніколи, потрібні богослови, захоплені Богом та Його народом, бо, як видно з Христової відповіді, дві заповіді перебувають поруч. Тому богослов'я, наголошує папа, не може абстрактно говорити про Бога, відокремлюючи Його від світу та конкретних людей, а має завдання розмірковувати про зв'язок між ним та людьми, пропонуючи всім причини для життя та надії. Звідси випливає тісний взаємозв'язок між богослов'ям і душпастерством. Душпастерське спрямування, за словами папи, є постійним елементом богословської думки. Глава католицької церкви підкреслює, що ми є свідками зміни епохи, що вимагає від душпастерів зрілості в стосунках з іншими та особливих знань. Ключовими словами він вважає слухання і діалог. Сьогодні більше ніж будь-коли потрібно прислухатися до радощів і труднощів кожного представника Божого люду і насамперед молоді. А діалог, як пояснює папа, народжується в переконанні, що наш співрозмовник завжди наділений ресурсами природи і благодаті. Діалог, підкреслює він, це стиль, що вказує на щедрість Бога, оскільки визнає Його присутність у всьому, і тому його потрібно знайти в кожній людині, маючи мужність поговорити з нею. Слухання і діалог повинні сприяти здатності розпізнавати. Розпізнавання, за словами Святішого Отця, не належить тільки до єзуїтської духовності, а є тим знаряддям, яке протягом історії церкви допомагало знаходити нові рішення та незвідані шляхи. Папа Франциск зазначає, що в книзі «Навколо живого вогню синоду» отець Россано Сала неодноразово підкреслює, що несучими колонами молодіжного синоду були розпізнавання і синодальність. Святіший отець пояснює, що він наполягає на синодальності, бо потрібно усвідомити, що благодать хрещення є основною платформою християнського життя та місії. І саме завдяки цій благодаті кожен покликаний бути учнем-місіонером. Синодальність веде нас безпосередньо до виховання. Звичайно, адже виховання – це не індивідуальний, а командний спорт, підкреслює наступник святого Петра, додаючи, що коли дорослі не ладять між собою, то виховання припиняється. В контексті, в якому більше не існує так званого освітньо-виховного пакту між сім'єю, школою, країною та культурою, він вказує на необхідність творити щось нове, закликаючи різні інституції смиренно шукати шляхи примирення заради добра молодих поколінь.
Наново поставити у центрі взаємини з конкретною і дійсною особою. Окружний лист на таку тему, адресований католицьким школам, університетам і освітнім установам, оприлюднила Конгрегація католицької освіти і виховання, ділячись думками про відновлення діяльності після карантинних заходів у обставинах протидії поширенню пандемії. У документі, що побачив світ за підписом префекта та секретаря цього ватиканського відомства, зазначається, що освітня система в усьому світі постраждала від пандемії як на шкільному, так і на академічному рівнях. Спробою дати відповідь на нові виклики стало використання цифрових платформ для дистанційного навчання, але ефективність цього була обумовлена помітною нерівністю в технологічних можливостях, що сприяє поглибленню прірви в доступі до освіти. Особливо драматичною є ситуація католицьких навчальних закладів, які без економічної підтримки з боку держави ризикують припинити або скоротити свою діяльність. Однак вони й у цьому випадку зуміли вийти на передову освітньої турботи, віддаючися служінню церковній і громадянській спільноті, забезпечуючи формаційне та культурне служіння громадського характеру для добра всієї спільноти. Автори листа вказують на те, що в різних частинах світу вийшли на яв деякі виклики. Насамперед, дистанційне навчання, хоч і необхідне в критичний момент, показало, наскільки освітньо-виховне середовище, що складається з осіб, які зустрічаються, взаємодіючи безпосередньо і в присутності, не є чимось додатковим, але становить суть процесу, незамінну для формування особи та критичного сприймання дійсності. У класах, в аудиторіях і лабораторіях зростається разом, твориться ідентичність взаємин на всіх вікових етапах, але ще більше в дитинстві, підлітковому віці та ранній молодості процес психологічно-педагогічного зростання неможливий без зустрічі з іншими і без присутності іншого, що породжує необхідні умови для розквіту креативності та включення, наголошується в зверненні. Конгрегація католицької освіти звертає увагу на те, що затяжна пандемія викликала також почуття непевності серед вчителів і вихователів. Їхній цінний внесок вимагає підтримки з боку постійного формування, що вміє виходити на зустріч вимогам часу, не втрачаючи того синтезу між вірою, культурою та життям, що становить ключовий момент виховної місії, яка здійснюється в католицьких школі чи університеті. На викладачах тяжіє велика відповідальність, а їхні зусилля повинні виливатися в реальні, креативні та інклюзивні дії. Аби це справджувалося, потрібно постійно повертати у центр освітньо-виховної діяльності взаємини з конкретною особою серед реальних осіб, які становлять виховну спільноту, взаємини, яких не може задовольнити взаємодія через екран або безособові сполучення цифрової мережі. Конкретна та реальна особа є душею формальних і неформальних виховних процесів, як також невичерпним джерелом життя з огляду на свою суттєву стосункову та спільнотну природу, що завжди включає подвійний – вертикальний, відкритий на спільність з Богом, і горизонтальний – спільність між людьми виміри. Читаємо в листі, автори якого наголошують, що католицька освіта, черпаючи натхнення з християнського бачення дійсності, має на меті цілісне формування особи, покликаної відповідально жити своїм особливим покликанням у солідарності з іншими людьми. Це вимагає спільних зусиль у пошуках нових формаційних процесів, які сприятимуть суспільному зростанню. Використовуючи інструментарій стосунків, які сьогодні нам пропонує технологія, але насамперед відкриваючись на незамінне щире слухання голосу іншого. За словами префекта та секретаря конгрегації католицької освіти, актуальна ситуація вказує на необхідність дедалі спільнотнішого та взаємно прийнятного освітньо-виховного пакту, що в дусі євангельських цінностей сприятиме поширенню автентичної культури зустрічі. З огляду на це католицькі школи та університети покликані формувати людей, готових служити спільноті. Саме в служінні можемо переконатися в тому, що більша радість давати, ніж брати, і що наш час не може бути часом байдужості, егоїзму та поділів. Як зазначається в листі, той факт, що пандемія унаочнила нашу вразливість і взаємопов'язаність, вимагає від освітніх закладів причинятися до здійснення освітньо-виховного союзу, що сприятиме командному рухові, оновлюючи захоплення більш відкритою та інклюзивною освітою, здатною до терпеливого слухання, конструктивного діалогу та взаєморозуміння. Цьому може посприяти інтегрованіша мережа співпраці. Важливий внесок може зробити також шкільне та академічне душпастерство та окремі християни, присутні в усіх освітніх установах. Це час, аби дивитися вперед з відвагою та надією. Католицькі освітні заклади мають в Христі, дорозі істині та життю, свою основу та постійне джерело живої води, що виявляє новий сенс існування та перетворює його. Тому нас підтримує переконаність у тому, підсумовують автори листа, що в освіті перебуває засів надії. Надії на мир і на справедливість. Необхідними є як лекції релігії в школі, так і катехізація на парафії, наголошує комісія в справах освіти і виховання Польської єпископської конференції в документі, що з'явився з нагоди наближення початку нового шкільного року. У світлі 30-річчя відновлення уроків релігії в польських школах після падіння комуністичного режиму, комісія насамперед склала подяку батькам за їхню підтримку і співпрацю протягом цих років, підкреслюючи, що вони були першими і незамінними катехитами своїх дітей. З поверненням уроків релігії до школи, читаємо в документі, батьки отримали підтримку в своїй місії перших катехитів, і так триває до сьогодні. Уроки релігії потрібні для поглиблення релігійних знань. Вони допомагають формувати поведінку, натхнену Євангелієм, і деякою мірою також приготовляють до святих тайн. Комісія стверджує, що рішення повернути лекції з релігії в школи, прийняте 1990 року, не спричинене послабленням катехетичної ролі парафії, але дало можливість ширшій аудиторії отримати доступ до навчання релігії. Підкреслюючи різницю між уроками в школі та парафіяльною катехізацією, автори послання підкреслюють їхню взаємодоповнюваність і необхідність кожної з них. Спосіб, в який організовані уроки в школі, робить їх диверсифікованою пропозицією для всіх. Такі лекції у дійсності дають учням можливість ставити запитання та знаходити відповіді. Віруючим вони уможливлюють набування інформації для того, щоб віра була міцно вкоріненою, натомість невіруючим допомагають знаходити і розуміти релігійні аспекти історії та культури.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!